Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Ліза Кучарава. Розпочинаємо програму «Петарда» і на протягу 30 хвилин подведем виніки авторка 16 кастричника. Наші теми – святар Білоруської православної церкви, закриток у московського патріарха, отримав заборону на служення. Олександр Лукашенко зустрівся з прем'єром. З 1 листопада пенсії виростуть на 20 рублів. Гети і інші новини авторка обмяркуємо у програмі «Петарда». Петарда тягом полгодина.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Важная новина авторка у программе «Петарда». Поводле указа митрополита Минского и Заславского Павла отца Александра Шрамко вызволили с посады святара. Без права служения, ношения ярейского крыжа и давания благословения. Подставой для звольнения названы, цитую, систематичные публикации у СМИ, какие гальмят православную церкву и сеют у сердцах людей ворожесть и ненависть. Удокладняется, что праз год будет разглядаться пытание про дальнейшее служение святара. Отец Александр расповел Еврорадио, чем будет займаться на протягу года.
Чим будете займатися тягом года гэтага? Ну так, може, придумати.
Я поки ще не ведаю. Там є некі пропонови, може, ну, я получаю большую пенсію, 250 рублей. Вот. Ну, вже може що-то як-то жити. Ну, думаю, мало ли подработати, де, може, не ведаю. Може, який відеоблог, я думаю, відкрити, може, що таке, може, люди що-то приносяться некі.
Отказал отец Александр нашей журналистце. Нагадаю, что у неделю Свято-Духовым собора отец Александр разом с иншими белорусскими святарами сустракал патриарха Кирилла. Покольки Александр Шрамко активный блогер, он фотографовал сустречу и разместил фото машины патриарха и охоуников с наушниками у социальной сетцы Facebook. А кроме того, батюшка раскритиковал поводины патриарха. Небыто Кирилл проигноровал верников, якие его чакали некалькі гадзін, нават не павярнуўшыся да іх. На наступны дзень 15 кастрычніка бацюшку, апранутага для літургіі ў мінскім храме ў гонар усіх святых, папрасілі пакінуць цырымонію. Шрамко сказалі, што ён абразіў Беларусь, царкву і патрыярха.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Протягиваем программу «Петарда». Александр Лукашенко запотребовал змагаться с посередництвом и больше активно развивать импортозамещение. У автора керавник краины сустракался с премьер-министром Сергеем Румасом. Лукашенко отзначил, что посередництво нередко становится основой для коррупции. До конца года премьер-министр обязаны унести керавнику державы пропановы. Так само премьер будет контролировать и пытание развития импортозамещения. У свою чергу на сустрэчы с кіраўніком краіны прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Румас паведаміў, што рост беларускай эканомікі па выніках 9 месяцаў сёлета стабілізаваўся на ўзроўні 3,7%, а інфляцыя да канца года не перавысіць 6%, а можа і знізіцца да 5%, паводле словаў Румаса. Таксама Александр Лукашэнка падчас сустрэчы з прэм'ер-міністрам, які надалей застаецца старшынёй Беларускай Федэрацыі и футбола, выказал обурение выника матчу с Молдовой. Нагадаю, лик матча был 0-0, что дозволило сборной Люксембургу, якую напередодні Беларусь обыграла, знову занять первое место у группе.
Штодзённая информационная программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Протягиваем программу «Петарда» и наступная важная новина авторка. С 1 листопада пенсию в Беларуси пропонуется повеличить на 20 рублей. Про это у авторок у палате представников, отказываючи на пытание Еврорадио, поведомила министр працы и социальной обороны Ирина Костевич.
Премьер-министр на минулом тыдні анонсовал, что будут повеличены пенсии. Может, уже ведомо, коли конкретно и на кольки?
Подготовлен проект указа, внесен проект указа о повышении пенсии на 5,3%. Если сегодня, с учетом повышения пенсии в августе, пенсия составляет средняя по возрасту 374, то начиная с ноября 394 рубля. Но это проект указа.
Нядаўна прэм'ер-міністр Сергей Румас анансаваў рэкордны рост пенсіі ў 2018 годзе. Паводле яго слоў, калі гэтая прапанова будзе падтрыманая, то рост пенсіі складзе за год больш, чым 20%.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем рухацца па праграме «Петарда» і чарговая важная навіна. Старшыня Дзяржаўнага памежнага камітэта Беларусі Анатоль Лапо ў палаце прадстаўнікоў у размове з журналістамі выказаўся наконт затрымання кантрабанднай зброі на мяжы з Украінай. Раней на гэтую тэму выказваўся і Аляксандр Лукашэнка. Лапо назваў статыстычныя дадзеныя за гэты год паводле зводак аператыўна-дзяржаўных служб. Толькі украінскія памежнікі на беларуску украінскай мяжы затрымалі каля 100 адзінак зброі, каля 12 тысяч боепрыпасаў і некалькі десяткаў гранат. Вось што Анатоль Лапо распавёў журналісту Еўрарадыё. Пытанні задае Зміцер Лукашук.
Зараз сказалі менавіта пра беларуска-украінскую мяжу, а кіраўнік Беларусі казаў пра тое, што праз тэрыторыі Расіі таксама ў Беларусь трапляюць. От, ёсць нейкая магчымасць затрымаць там, на тым накірунку?
Работают не только пограничники на тым накірунку. У нас нету. Беларускага, российская граница, русских, белорусских пограничников нету. Это внутренняя граница союзного государства. Но там действуют другие силы, средства, оперативные средства, и на пограничной территории действуют МВД, РВД.
Старшыня Дзяржаўнага памежнага камітэта запэўніў, што беларускія памежнікі зробяць усё магчымае, каб спыніць кантрабанду зброі. Але гэта не азначае, што на мяжы з Расіі з'явіцца кантрольна-прапускныя пункты.
Вы сказалі, што от на беларуска-расійскай мяжы нашых беларускіх памежнікаў няма. Сапраўды так, але тым не менш з расійскага боку ёсць кантроль, ёсць там вашы калегі. Шмат размоў пра тое, што ідзе з боку Расіі кантрабандай, скажам, спіртныя напоі, наркотыкі, магчыма, яшчэ там якія праблемы. Можа, варта нам таксама?
Ну, я вам скажу, што кожны государства определяе сваю палітыку на государственном рівні. Мы определілі так, мы ее придерживаемся. А российская страна высыла, ну, это, я вам скажу, что это их решение. На их решение. Мы решили свою границу охранять так. Вот мы так и охраняем. Ну, а что, да, идет и задерживает, и мы и видим по сводкам, что задерживают и спиртные напитки. Ну, это товар делится, и мы даже взять, если тему сигарет, мы на украинском, на литовском участке задержим. Здесь, если взять спрос самое, с области обывателя, ну, разница паритет цен, она есть и будет. Наша задача главное реагировать и задерживать.
Заявил у авторок старшиня Державного помежного комитета Беларуси Анатоль Лапо.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Звернемся до чарговай важнай навіны. Аўторка ў праграме «Петарда». Пацыфіцкая акцыя моладзі БНФ у Мінску каля будынка Міністэрства абароны ў аўторак працягвалася некалькі секунд. Актывістаў затрымалі. Падрабязнасці ў Рамана Пратасевіча.
16 кастрычніка ля будынка Міністэрства абароны ў цэнтры Мінска прайшла антываенная акцыя моладзі БНФ. Яна працягвалася ўсяго некалькі секунд, пасля чаго актывістаў затрымалі. На кіраўніка арганізацыі Дзеніса Мандзіка, а таксама Ганну Смілевіч і яшчэ аднаго невядомага актывіста палявалі паўтара дзясятка людзей у цывільным, некалькі міліцыянераў у форме і супрацоўнікі вайсковай камендатуры. Затрыманых павезлі ў цэнтральны РУУС. Вось што паспеў распавесці Еўрарадыё кіраўнік моладзі БНФ Дзеніс Мандзік перад сваім затрыманнем.
Гэта акцыя прысвечана ў першую чаргу, каб паказаць людзям всю правду беларускага войска, што людзі, калі ідуць за вось такім вось білетам чырвонага колеру, як крыві, яны атрымоўваюць білет на той свет. І насамрэч гэта так і атрымоўваецца. Таксама мы вынеслі некалькі фотаздымкаў апошніх загінулых салдатаў, байцоў, такіх як Коржыч і Дудараў і астатнія. Мы выйшлі менавіта ў гэтае месца.
Такім чынам, моладзевая арганізацыя распачала вулічную частку кампаніі «Білет на той свет». Падчас яе юнакі жадаюць нагадаць грамадству пра праблемы самагубстваў і дзедаўшчыны ў войску. Пра гэтую кампанію Дзеніс Мандзік распавядаў у тым ліку ў жывым эфіры Еўрарадыё, які адбыўся 28 верасня. Паслухаць запіс можна на сайце eurradio.fm. На момант выхаду матэрыялу ў эфір усе затрыманыя дагэтуль не былі вызвалены, а іх далейшы лёс невядомы. Звычайна пасля неўзгодненых акцый актывістаў судзяць па першай частцы артыкула 23.34 Кодэкса аб адміністрацыйных правапарушэннях, парушэння парадку арганізацыі ці правядзення масавых мерапрыемстваў. Адказнасць прадугледжвае штраф у памеры да 30 базавых велічын ці да 15 сутак адміністрацыйнага арышту. Раман Партасевіч, Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Цягам паўгадзіны мы абмяркоўвалі 5 важных навінаў аўторка. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.